Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. Govorimo o uvodu u drugo i treće poglavlje i razmatramo sedam gradova Male Azije. Efes je osnovan oko 2000 godina pre Hrista. Osnovali su ga Hititi, kao i Smirnu, savremeni grad Izmir. Pergam je osnovan kasnije, pa onda i Tijatira, a Sardis čak još kasnije. U doba Aleksandra Velikog bili su silni. Anatolska civilizacija se tu susrela sa Grčkom. Razlika je uvek primetna jer su anatolski bogovi, Anatolici su bili primitivni narod, dakle ti bogovi su bili životinje, dok su grčki bogovi bili uvećane projekcije ljudi. Efes je bio grad sa oko 200.000 stanovnika. To je bilo mesto za odmor i rimski carevi su tu dolazili. Grad je bio sazidan od belog mermera. Bio je divan, Pavle je govorio o njemu. Grešimo ako mislimo da uticaj evanđelja tu nije bio veliki. Uticaj evanđelja na Efes je bio tako veliki da su na ulasku u luku bila postavljena četiri velika stuba ili kule, a na njima je stajao simbol krsta. Po jedan stub je bio posvećen Mateju, Marku, Luki i Jovanu. Danas tamo stoji samo jedan stub, ali i dalje nosi simbol krsta. Postoje i drugi dokazi izuzetnog uticaja evanđelja tu, gde su paganski hramovi kasnije pretvoreni u crkve. Nakon Pavlove i Jovanove službe, tamo je bila velika populacija hrišćana. Izgleda da je Pavle najveću službu ipak imao u Efesu. Reč gospodnju su čuli svi koji su živeli u Aziji, Judeji i Grci, piše Luka u 10. stihu 19. poglavlja Dela apostolskih u Novom Zavetu. Nisu se svi obratili Hristu, ali su svi čuli. To je verovatno bio najveći pokret u istoriji crkve. Poglavlje drugo. Tema. Crkva u svetu. Efes je bio ne samo lep grad, već i glavni grad azijske provincije. Nazvan je azijskim vašarom taštine. Plinije ga je nazvao svetlošću Azije. Bio je to i religijski i trgovački centar cele te oblasti, koja je uticala i na istok i na zapad, na Aziju i na Evropu. Kada je Pavle doplovio u Efes, pogledao je niz Lučki bulevar sav u belom mermeru. Dok se kretao ka centru grada, video je različite divne građevine, hramove, prodavnice, poklona. Dok je išao bulevarom, s njegove desne strane se nalazila velika pijaca, a ispred njega na obroncima planina bilo je pozorište sa 20.000 sedišta. Sa njegove leve strane bio je veliki amfiteatar, gde je moglo da se smesti više od 100.000 ljudi. Ponekad bi se u Efesu okupilo 1 do 2 miliona ljudi. Tu je Pavle imao svoju najveću službu, i tu je Jovan kasnije postao pastir. grad su prvo oformili Anatolci, oko Dijaninog hrama, jer su oni slavili Dijanu. Prvi hram je bio od drveta, podignut na vrlo niskom terenu, blizu okeana. U stvari, voda je prekrivala sam temelj. U to vreme, reka koja je tuda vijugala nanosila je tako mnogo mulja, da je do vremena Aleksandra Velikog taj mulj opkolio čitav hram. Nikada nisam video da se u prirodi išta tako ispere i poplavi kao ta dolina. Sama reka je gusta, jer nosi mnogo mulja. Kada je Aleksandar zauzeo grad, usput da spomenem da je hram spaljen one noći kada je Aleksandar rođen, predao ga je jednom od svojih generala, Lisimahusu. Pošto je mulj nadolazio i punio luku, Lisimahus je ljude prebacio na višu lokaciju. Tu se danas vide ruševine grada. U taj grad je apostol Pavle bio došao. Na mestu starog hrama stavljen je drveni ugalj, pa se stvorila kao košuljica na tom niskom, močvarnom tlu. Tu je Aleksandar Veliki postavio temelje novog, Dijaninog hrama, koji je postao jedno od čuda starog sveta. Bio je to najveći grčki hram ikada napravljen. U njemu je bilo više od 100 spoljašnjih stubova, visokih oko 18 metara, a 36 od njih je bilo ručno isklesano. Vrata su bila od čempresa, stubovi i zidovi od parijskog mermera, stepenište je bilo izrađeno od jedne loze sa Kipra. Hram je bio kao azijska banka. Služio je ujedno kao spremište za ogromne količine novca. Bio je i umetnička galerija sa izloženim delima Praksitelesa, Fidije, Skopasa, Polikleta. Tu se nalazila i najpoznatija Apeleova slika Aleksandra. Iza purpurne zavese nalazio se nepristojan i prost Dijanin kip. Ona je bila boginja plodnosti. Imala je mnogo grudi, u jednoj ruci je nosila batinu, a u drugoj trozubac. Užasna je Dijana Efeska. Je ispravnije moglo da zamijeni velika je Dijana Efeska. Dijana je bila najsvetiji idol neznabožaca. Njen hram je bio 4 puta veći od Partenona u Atini. Konačno su ga razorili Goti 256. godine naše ere. Naravno, u Pavlovo vreme taj hram je još uvijek stajao. Ako želiš da vidiš nešto od slave toga mesta, idi u Istanbul ili u Aja Sofiju. Divni zeleni stubovi koji se tamo nalaze, preuzeti su iz Dijaninog hrama. Uzeo ih je Justinijan kada je podigao Aja Sofiju. Sam pogled na stubove nagoveštava lepotu Dijaninog hrama. Oko Dijaninog hrama su se obavljali najužasniji nemoralni činovi. Nju je obožavalo verovatno više ljudi nego jedan drugi idol koji je imao obožavalaca. Obožavaoci su se upuštali u najpokvarenije rituale čulnosti, razvratne bahanalije i orgije, koje su bile neumerene i nemoralne. Dalje na kopnu, obožavanje Dijane je postalo ništa više do seksualne orgije, i njeno ime je promenjeno iz Dijana u Sibila. Pavle je došao u Efes na svom trećem misijskom putovanju, da bi tu počeo službu. 2 godine Božja reč se širila iz Tiranusove škole. Iz svog iskustva Pavle je napisao: jer mi se otvoriše velika i za rad povoljna vrata, a protivnika je mnogo, kaže 9. stih 16. poglavlja prve poslanice Korinćanima u Novom Zavetu. Kasnije je Jovan, apostol ljubavi i sin groma, došao da tu bude pastir. Bio je prognan na Patmos. A oko 10 godina nakon progonstva i zatočeništva, vratio se u Efes. Bazilika svetog Jovana, koja se nalazi na najvišoj tački, podignuta je na mestu na kome je po tradiciji Jovan sahranjen. Hristovo pismo crkvi u Efesu. Gospod Isus Hristos govori ovoj crkvi usled strašnog materijalizma, degradirajućeg animalizma, prostog paganizma, mračnog neznaboštva. Pažljivo prati sve ovo, jer ovu poruku smatram jednom od najvažnijih. Anđelu crkve u Efesu napiši: ovo govori onaj što drži 7 zvezda u svojoj desnici, što hodi sred 7 zlatnih svećnjaka. Evo i prevoda doktora Megija. Anđelu crkve u Efesu napiši: ove stvari kaže onaj koji drži 7 zvezda u svojoj desnoj ruci, onaj koji hoda gore dole posred 7 zlatnih svećnjaka. Vidiš, on crkvu drži u ruci. Ona je pod njegovom kontrolom. Danas on nema takvu kontrolu, ali ju je onda imao. Hoda doslovno znači hoda gore dole. Verujem da on i danas hoda tako da i dalje sudi crkvi. Za ovu crkvu ima 7 pohvala. Znam tvoja dela i tvoj trud i tvoju strpljivost i da ne možeš da snosiš zle ljude. I iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu, i našao si da su lažljivci. I imaš strpljivosti i podneo si za moje ime i nisi sustao. Pod 1. Znam tvoja dela. Treba da razumemo da on govori vernicima. Gospod Isus ne traži dobra dela od izgubljenog sveta. Na primjer, spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim, kaže 5. stih 3. poglavlja poslanice Titu u Novom Zavetu. U poslanici Rimljanima u 4. poglavlju u 5. stihu Pavle kaže: onome pak koji ne radi, a veruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vera se uračunava u pravednost. Hristos govori onima koji mu pripadaju. Nakon što si spasen, on želi da sa tobom govori o dobrim delima. O ovome ima mnogo da kaže. U poslanici Efescima u 2. poglavlju od 8. do 10. stiha čitamo ovo: jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, to nije od vas. Božiji je dar, ne od dela, da se niko ne pohvali. Mi smo naime njegovo delo u Hristu Isusu stvoreni za dobra dela, koja je Bog unapred pripravio, da u njima živimo. Pavle je pisao Titu. Ispovedaju da znaju Boga, ali ga se delima odriču kao odvratni i neposlušni ljudi i nepotobni za svako dobro delo, kaže 16. stih prvog poglavlja poslanice Titu. Neko je ovako rekao: Hrišćanin treba da izgleda kao dobar sat. Sav od zlata, otvoren, dobro regulisan, pouzdan i pun dobrog rada, dobrih dela. Gospod Isus kaže crkvi u Efesu, kao što je Pavle rekao, punite se duhom, kaže 18. stih 5. poglavlja poslanice Efescima u Novom Zavetu. Pavle je produžio i govorio o tome šta treba da čine kao duhom ispunjeni vernici. Sada ih Gospod Isus pohvaljuje za njihova dobra dela. Drugo. I tvoj trud. Kakva je razlika između rada i truda? Trud u sebi nosi i smisao umora. U Evanđelju piše da se Gospod umarao na putu. Takav umor su iskusili Efesci. Zamarali su se u trudu za njega. Treće. I tvoju strpljivost. Strpljenje je plod Duha Svetoga. Četvrto. I da ne možeš da snosiš zle ljude. Oni nisu podnosili zle ljude. Peto. I iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu, i našao si da su lažljivci. Oni su proveravali svakoga ko je dolazio u Efes i tvrdio da je apostol. Pitali su ga da li je video vaskrslog Hrista, pa su uskoro mogli da procene da li to jeste ili nije pravi apostol. Ako nije, tražili su od njega da ode iz grada. Šesto. I podneo si za moje ime. Oni su radi njegovog imena nosili krst. Propovedali su Hrista. Verovali su u devičansko Hristovo rođenje, verovali su u njegovo božanstvo, u njegovu žrtvenu smrt na krstu i u vaskrsenje. Za svoje verovanje platili su cenu. Sedmo. I nisi sustao. Preciznije, nisi se umorio. Šta hoće da kaže ovim? Ranije je rekao da su se umorili, a sada kaže da nisu. Ovo je jedan od najvećih paradoksa hrišćanske vere. To mogu ilustrovati primjerom Dwighta Moodya, koji je jednom prilikom došao kući iscrpljen posle kampanje. Porodica ga je molila da ne ide u sljedeću kampanju. Odgovorio im je: umorim se u toku posla, ali ne od posla. Velika je razlika u ovome. Možeš se umoriti u poslu, ali bi bilo tragično da se umoriš od posla koji radiš za Hrista. Ovih sedam pohvala koje je Hristos uputio Efeskoj crkvi mogu se primeniti i na doba crkvene istorije od Pentekosta do 100. godine, a to je period koji predstavlja Efeska crkva. A sada dolazi reč prekora. Ali imam nešto protiv tebe što si ostavio svoju prvu ljubav. Ali imam protiv tebe što ostavljaš svoju najbolju ljubav. Izgubili su poletno i snažno posvećenje Hristu. Teško da možemo da osjetimo stanje u koje je Duh Sveti doveo ovu crkvu. Vernike u Efesu je uveo u prisnu i ličnu zajednicu sa Gospodom Isusom Hristom. Doveo ih je u situaciju kada su Gospodu mogli da kažu: volimo te. Danas to i ne deluje toliko značajno, ali je njihova ljubav prema Hristu bila vrlo važna za samog Gospoda. On je Efescima rekao: ostavljate svoju najbolju ljubav. Nisu se sasvim odvojili od te ljubavi, ali su bili na putu da to učine. U ovom hladnom, skeptičnom, ciničnom i ravnodušnom vremenu teško nam je da ovo razumemo. Svet je danas tako ušao u crkvu da mi tek možemo da razumemo tu snažnu poletnu predanost koju je crkva gajila prema Hristu ako se dobro potrudimo. Rana crkva je skrenula sa pravog koloseka prvi put ne zbog doktrine, nego zbog svog ličnog odnosa prema Isusu Hristu. Efesus je bio veliki grad sa mnogo atrakcije koje su odvlačile hrišćane od njihove prve ljubavi prema Isusu Hristu. Ova crkva je postala tako moćna u evangeliziranju te oblasti da je 25 miliona ljudi čulo evanđelje. Tu je vladalo silno delovanje Božjeg duha. Nastavit će se.